Tipisks trekno gadu plāns. Tā varētu teikt par savulaik miljonāriem Aldim Plaudim un Donātam Vaitaitim piederējušās kompānijas Juglas skati ieceri Juglas ezera krastā, Berģu ielā, teju 20 hektāros izbūvēt ciematu gada laiki. Plāni bija vērienīgi – 12 daudzstāvu daudzdzīvokļu namu, 11 rindu māju, 21 savrupnams, kā arī bērnudārsts un jahtklubs. Rīgas dome darbiem izsniedz būvatļauju. Svedbanka firmai aizdeva gandrīz 10 miljonus eiro un 2006. Gadā jau sāka rakt. Rīgas dome tolaik noraidīja 7 vietējo iedzīvotāju iebildes, ka būvdarbus veic ar mežu apaugušās kāpās, ka izcirsti 100-gadīgu ozoli, turklāt būvē tik tuvu ezeram, ka jau pirmajā pavasarī būvbedres aplūdināja ūdens. Iedzīvotāji devās uz tiesu, darbi tika apturēti, bet līdz ar krīzi firma bankrotēja, nonākot Svedbankas īpašuma apsaimniekošanas kompānijas Ektornet rokās. Pagājušajā gadā augstākā tiesa sprieda, ka Rīgas domes rīcība savulaik bijusi nelikumīga. Spriedumu atstāsta Ektornet un reizē firmas Juglas skati vadītājs Andris Kovaļčuks.
Tā būtļauja nav bijusi izsniegta korekti, tāpēc, kad pirms tās izsniegšanas ir nepieciešams bijis pilns teritorijas detāla plānojums apstiprināts. Tāpat laikā, protams, balstoties arī uz to būvatļauju, tajā laikā arī bija veikt būtiski ieguldījumi pašā projektā, un tur ir ieguldīti līdzekļi būtiski.
Firma Juglas skati aprēķinājusi, ka neīstenotajā projektā zaudētu vairāk nekā 3 miljonu eiro, kas iztērēti dokumentiem, elektroapgādei un citiem būvdarbiem. Tomēr tagad, pēc teju 10 gadu pauzes, bankai piedrošā kompānija gatava ar jaunu sparu ciemata būvi turpināt. Domes būvvalde jau skaņo toreiz izpalikušos detālplānojumus, stāsta Ektornet vadītājs Kovaļčuks.
Gadījumā, ja jaunie detālplāni neatļaus turpināt iesākto būs ieceri, tad, protams, daļa vismaz no tiem līdzekļiem būs zaudējumi.
Jūsu doma ir, ka varētu tomēr to ciematu celt, neraugoties uz to, ka tur ir kāpas un iedzīvotāji savulaik arī cēla trauksmi par to, ka tā ir meža zeme, un pēc tam arī augstākā tiesa atzina, ka tā ir meža zeme, kas nav transformēta par apbūves gabalījumu.
Nē, šobrīd mēs tieši mēģinām kopā Rīgas domu arī noskaidrot, kas tad būtu labākais risinājums situācijā, kas ir izveidojusies pēc augstākās tiesas lēmuma.
Kamēr ar Rīgu jau saskaņo plānus par ciemata būvas turpinājumu, Juglas skati arī devušies uz Rīgas pašvaldību, pieprasot atlīdzināt teju pusotra miljonu eiro zaudējumus. Tie esot radušies, jo domi savulaik darbiem devus zaļo gaismu. Taču domes attīstības komiteja šodien jau lēma noraidīt tādu priekšlikumu. Argumentus skaidro būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs.
Tad mēs redzam to, ka izdevumi par būvprojektēšanu, ko cits starpā arī tad lūdz atlīdzināt iesniedzējs, nav uzskatām par to, kas būtu jāatlīdziņa, jo tie būtu radušies neatkarīgi no tā, vai būvatļauja ir izsniegta tiesiski vai pretiesiski, kā to apliecina arī tiesas prakse. Un otrkārt, un kas ir pats būtiskākais šajā gadījumā, šī iecere var tikt turpināt, viņi plāno arī sadarboties attiecīgi šī detālplānojuma izstrādes ietvaros, abūs noteikumi jau turpināt vismaz to ēku būvniecību, kas ir tikusi jau uzsākta.
Kompānijas Juglas skati vadība tikai pēc domes lēmuma pieņemšanas sola vērtēt vai turpināt prasīt pusotra miljonu eiro zaudējumus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.